Dzīve ir svētceļojums. Turpinās Latvijas simtgades svētceļojums un šajā saulainajā skaistajā dienā esam apstājušies pie kādas lauku sētas, kuras saimnieki ir ar atvērtu sirdi atvēlējuši mums savas mājas priekšpagalmu. Un šeit svētceļojumā es Māris Veliks un šoreiz mans sarunu biedrs ir Jānis, kurš svētceļojumā iet jau kuro dienu. Pastāsti lūdzu klausītājiem.
Šī ir jau 11. Svētceļojuma diena manējā, lai gan sākotnēji es biju plānojis iet tikai 3 dienas.
Kas tad notika, ka tas izvērtās par daudz garāku ceļojumu?
Nu jā, acīm redzot, kaut kā Dievs manā sirdī uzrunāja to, kad man ir jāpaliek ilgāk, un es kaut kā saitu tādu Dievu mīlestību šajā grupā un tādu lielu nodomu, ka mēs lūdzamies par Latviju, un tas ārkārtīgi spēcina, un šķiet, kad varētu vēl noiet tūkstošiem kilometrus šādā nodomā par Latviju.
Tu minēji šo lūkšanu par Latviju. Kas ir tas, ko tu gribētu izlūgt Latvijai turpmākajā simtgadē?
Es domāju, tas būtu tādu Latvijas atdzimšanu kristīgā garā. Tas, lai cilvēki vairāk aizdomātos par Dievu, ka tāds eksistē un ka tāds visus mūs mīl un vairāk cilvēku atgrieztos pie Dieva, jo mēs tajā pilsētas trakumā kaut kā apdulstam un dzenamies pēc naudas, pēc kaut kādas varas ietekmes, bet patiesībā tam visam nu, nav tāda baigā jēga, ja tas nav kopā nu, ar Dievu. Un man šķiet, ka tā Latvijas žēlistība būtu tajā, kad nu, visos līmeņos, gan varas līmeņos, gan politiķi, gan uzņēmēji, gan vīrieši, sievietes, bērni, vairāk saistu to Dievu mīlestību, kad nu, tam ir jēga. Un tad Dievs vienkārši palīdz tās visas lietas sakārtot, gan sakārtojās kaut kā materiālās lietas. Un tad arī visa valsts būtu veselāka, skaidrāka, priecīgāka, pozitīvāka, un ģimenes būtu veselīgāks, bērni būtu to mīlestību, kas ir nepieciešama no vecākiem, un arī cilvēkiem, es domāju, būtu attieksme pret valsti, būtu tāda nopietnāka, kaut kā valsts mums ir kā svētība. Un tas, jo ne visiem uz pasaules šeit ir sava valsts, sava zeme, savs karoks, himna. Mēs varam priecāties, mums ir sava Latvija.
Šis ir tavs vēlējums un arī lūkšana Latvijai turpmākajā simtgadē, bet ko Dievs tavā sirdī dara šī svētceļojuma laikā?
Nu, to es ļoti izjūtu, kad Dievs ļoti maina manu sirdi, viņš man atgādināja to, kad viņš man atgādināja to, kad nu, pie viņa ir atkal jāatgriežas, ka pie viņa jāvēršās. Es tīri izjūtu to, kad es kaut kādu vienu brīdi biju tā bišķiņa attālinājies no baznīcas, jau tā kā sāku neiet uz svētdienas misēm, tur radās kaut kādi mani izdomāti iemesli, kāpēc nenākt. Un tad es esmu piedzīvojis tādu nelielu atgriešanos to, kad ir svarīgi apmeklēt svētdienās misas, un kad ir svarīgi saglabāt attiecības ar Dievu. Teiksim, tur lasot svētos rakstus un vispār esot kopā ar kristiešiem. Un tas dod, patiesību sakot, tas dod tādu sajūtu, ka tu staigā kopā ar Jēzu pa ūdens virsmu un kad notiek tādi brīnumi. Un vienkārši tas ir tāds miers un tāda pārliecība, kad īstenībā viss būs labi. Jo, ja es esmu ar Dievu, tad vispār nu, nekas nevar būt slikti. Tad visam jābūt ļoti labi.
Jā, bet kā tev šķiet, kāpēc tieši svētceļojums ir tāda īpaša vide, kuru šī sirds atgriešanās var notikt? Kas šeit īsti tāds ir?
Es domāju, lūkšanām ir ļoti liels spēks. Arī tas, ka mums šeit ir garīgā vadība, mums pavada priesteris Arnes Mazaļevskis. Un šī ir mana pirmā pieredze ar viņu iepazīties. Un tās ir tā šī garīgā vadība, šīs lūkšanas, šis lielais nodoms, ka mēs ejam par Latviju, mēs ejam par sevi arī. Un tās ir arī tās mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās. Jo īstenībā ik viens cilvēks vēlas savu dzīvi labāk. Nu, neviens jau negrib kaut kādu savu sliktāku dzīvi. Un arī tādi savi tādi personīgie nodomi. Katrs mēs pēc kaut kā ilgojamies šeit uz zemes. Un līdz ar to nu, tās ir tās lūkšanas, kas, pēc kurām mēs ilgojamies, mēs viņus atdodam Dieva rokās. Un tas ir tas, kas spēcina mūsu, nu, tāda cerība, ticība, cerība un mīlestība.
Jāni, vai šis ir tavs pirmais svētceļojums?
Nē, šis ir mans trešais svētceļojums, trešais, jā.
Un kā tev šķiet, tāda tev ir trīs svētceļojumu pieredze, vai grupas atšķiras, vai svētceļojuma formāts atšķiras, piemēram, tas, ko tu šeit piedzīvo, vai tā ir pieredze, kura ir atšķirīga no iepriekšējiem svētceļojumiem?
Ļoti, ļoti atšķirās. Šis ir īpašs svētceļojums, es to jūtu, tas ir vienkārši redzams, jo Tātad iepriekšējie mani svētceļojumi bijuši ar konkrētām draudzēm. Es braucu ar, braucu gāju ar svētā Alberta draudze, ar tēvu Krišjāni. Iepriekšējie divi svētceļojumi bija, un tātad tur bija vairāk koncentrējās svētceļnieki no konkrētas draudzes. Tātad svētā Alberta draudze, tātad tā ir Rīga. Un tie plus mīnus pazīstami cilvēki jau iepriekš pazīstami, bet šeit, šajā simtgades svētceļojumā, tas unikums un tas pārsteidzošais un foršais ir tas, kad mēs esam no visas Latvijas. Šeit es varu aprunāties ar, no Kuldīgas, es varu no Balviem, Bauskas, Daugavpils, bija meitenes, bija no Kuldīgas, no Liepājas mums pat bija. Nu, tā ir tā fantastika, tā ir iespēja satikt svētceļniekus no visas Latvijas. Un tas ir tas unikālums, kad Dievs savieno šeit mūs kā vienu lielu Latvijas draudzi. Kad tā nav tāda viena atsevišķa draudze, bet mēs esam viena Latvijas draudze, kas iet svētceļojumā apkārt Latvijai.
Jā, šī ir ļoti raiba grupa, bet Jāni, par kuru svētceļojuma epizodi tu īpaši gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem? Varbūt kāds mirklis šajā svētceļojumā tev ir bijis īpašs vai interesants vai vienkārši smieklīgs vai arī dziļi nopietns?
Viss tāds šobrīd visīpašākais svētceļojuma brīdis bija, šķiet tas bija Eglainē, kad notika slavēšana, Dieva slavēšana, un priesteris ļāva mums svētceļniekiem pieskarties monstrancei. Tā bija tāda īpaša satikšanās ar Jēzu, un es sajūtu tādu dziedināšanu, kad Dievs mani dziedina, kā tādu, padara mani par tādu kā vīrišķu identitāti, ar vīrišķu identitāti, un es patiešām sajūtu, kad Jēzus caur šo pieskāršanos ir mani dziedinājis. kad es atgūstu tādu patiesu savu identitāti. Un, jā, nu, slava Dievam, jo Dievs ir dzīvs, viņš mūs dziedina. Un, nu, patiesi es jūtu, kad es esmu Dieva mīlēts.
Slava Dievam! Katru vakaru vai gandrīz katru vakaru svētceļojumā ir īpaša programma, ir dažādi tematiskie lūkšanu vakari. Vakar, kad mēs nakšņojām medumos, tad bija iespēja vakara gaitā teikt cits citam labus vārdus un arī saņemt no citiem cilvēkiem kādus labus vārdus. Jāni, kā tev šķiet, vai grūtāk ir otram pateikt kaut ko labu vai arī uzklausīt tos labos vārdus pašam par sevi?
Tu zini, tas bija tiešām brīnišķīgs vakars. Vispār mums Latvijā ir viena liela problēma, kur ir jāizskauž. Mēs pārāk maz viens otram sakam kaut ko labu. Mēs pārsvarā visiem tur politiķiem un mājiniekiem, draugiem kaut kā tik bieži daudz ko negatīvu veltam. Un tā bija tiešām fantastiska pieredze, kad mēs šeit 100 cilvēki esot, viens otru pazīstot, mēs varējām teikt viens otram kaut ko labu, ko mēs esam piedzīvojuši ar saviem svētceļnieku biedriem. Un man personīgi, Man bija viegli gan teikt labu cilvēkiem. Es esmu jau tomēr jau 11. Dienu un esam viens otru diezgan jau iepazinuši, arī kalpojot virtuvē. Un man bija viegli gan teikt labu par cilvēkiem, gan arī ļoti, ļoti forši bija saņemt arī tos labos vārdus. Nu, ja tie bija tādi pārsteigumi momenti, likās, kad vau, cik forši, jo ir kaut kāds lietas, ko es nepamanu, varbūt, bet no malas cilvēki pamanā, hei, Jāni, tu esi tāds un tāds, un, nu, tā ir tāda Bigava saruna ar mums, caur cilvēkiem, kad Dievs caur cilvēkiem atklāja mums kaut kādas lietas, kuras dažreiz mēs varbūt vienkārši nepamanam, nezinām.
Sākot no 1. augusta un līdz pat ieiešanai Aglonā Radio Marija Latvija īpaši seko Latvijas simtgades svētceļojumam un tādējādi dodot iespēju tiem, kuriem nav iespēja fiziskā veidā svētceļot uz Aglonu, kļūt par garīgajiem svētceļniekiem. Un tad šajā brīdī sveiciens visiem, kas mūs klausās, visiem, kas ir ceļā atrodoties savās mājās vai arī esot automašīnās un darbavietās. Un Jāni, kāds būtu tavs novēlējums šiem mūsu brāļiem, māsām, svētceļniekiem pie radioaparātiem?
Nu, mēs lūdzamies par jums, jūs lūdzaties par mums. Lūdzamies par Latvijas garīgo vadību un par priesteriem lūdzamies, un, jo lūkšanā ir patiesi liels, liels spēks. Lūkšanām ir milzīgs spēks, rožakronim ir abrīnojums spēks pacelt mums katru un pacelt mums mūsu visu valsti. Un es visiem novēlu visu to labāko. Un daudz, daudz svētības.
Paldies, paldies arī klausītāju vārdā. Jūs dzirdējāt sarunu ar svētceļnieku Jāni. Ar Jāni sarunājos es, Māris Veliks. Laimīgu ceļu arī jums, klausītāji.